вакцинацияға байланысты, ковидқа байланысты мен көп тақырыпты қозғамаймын, өйткені айтатын аманаттар сіздерге айтылды. Адамдар өзінің пейілінен көреді, немесе пейілінен көреді. Пейілі бар болатын болса, адам баласы қайсарлы, батыл болады. Жұмысынан, ямаса сабағынан ажырауға қорықпайды. Ал әлсіздер, қорқақтар, асау жүрек болмағандар, яғни дәрменсіздер, олар жұмыстан ажырамас үшін өздерін ажалға қияды. Өлімге де қияды, сосын оның үстіне бүгін бір сағатта бір күнде өлмегеннің өзіне де олар ілгеріде қандай программаға еніп жатқандығын білетін болса, тіпті маңайына жақындатпас еді мына нені, вакцинацияны. Оның құрамында, оның үстіне ілгеріде 5G жұмыс жасайтын болады. Сол уақытта адамдарға программа енгізілгендер барлығы да, вакцина жасағандардың барлығы да өкініп жатыр қазір. Өте қатты өкінішті болып жатыр. Қап қайдан ғана жасай қойдық деп. Ол бастамасын жасап, аяғын аяқтамаймын дегендер де табылып жатыр. Айтайын дегенім, әрине жасатпау керек. Егер де дені мына бейбітшілік заманда мәжбүрлеп жатырса, яғни оның ар жағында тұрған саясат бар деген сөз ғой, ол айдан анық нәрсе ғой, өздеріңіздің де көздеріңізге көрініп тұрған, анық көрініп тұрған нәрсе ғой. Енді сіздер ауырмайсыздар, бірақ сіздерді мәжбүр қылып жатыр инекция. Ауырсаңыздар, оны да коронавирусты адамның иммунитеті емдейді, шынын білмейсіздер, сіздер дәрігер емессіздер. Сондықтан айтайын деймін, коронавирус негізі емделеді, талай-талай тұмауратып, талай-талай жарқырап шығып жатырсыздар ғой. Чеснок жеп, лимонмен де әртүрлі нелерді қолданып адам жазылады. Ал Индиядағы болып жатқан, олар енді салақ, олар Гангеден су ішеді, бүкіл бактерия, олар онсыз да арам өліп жатқан халық қой, өйткені олар исламда жоқ, христиан дінінде де жоқ, олар исламда да жоқ, олар енді путқа табынатындар, сосын олар антисанитарияда гигиенаны сақтамайтын сондай дәрежеде өмір сүреді, бір судың ішінде тішіп сиіп, былай айтқан уақытта, қазақтың жалпақ тілімен айтқан уақытта өздері кірлерін жуып, өлген адамдарын соның судың ішіне қалқытып жүріп қойып, өлген мал барлығы да өліп жатады, соның суын ішіп жеп жүрген ғой. Әрине олар өлмегенде басқа кім қырылсын? Сондықтан не деп айтайын, Аллаһтың шүкіршілігі бар, біздің елімізде 21-ші ғасыр 3-ші мыңжылдық ғылыми техникалық жетістіктің асқар тауында шыңында жүрген халықпыз. Аллаһқа шүкіршілік, ел басшылығы мына зайырлы мемлекеттің яғни саясатын қолданады. Барлық жерлерде адамдарға барлық жағдайлар жасалған. Енді гигиенаны сақтап, масочный режимді бұзбай, яғни маска тағып, қолда мәдениетті болып, мына саусақтарыңызға түшкірмей, бармақтарыңызға сіңбірмей, жұдырықтарыңызға жөтелмей, мына отырған жерде, қай жерде болмасын, қақыра бермей, сөйтіп гигиенаны сақтайтын болсаңыздар, коронавирустың да өз алдына бір көмегі тиіп жатыр. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Сондықтан сіздерге не деп айтайын мен? Мына дені сау адамға мына укол салатындай негіз көріп отырған жоқпын. Ол ауырып қалса, ол да емделеді негізі. Коронавирус емделеді. Қаншама адамдар емделіп кетіп жатыр бүкіл. 90%-дан астам адамдар емделіп кетіп жатыр. Ол анда-санда осылай өлген болған болса. А бірақ укол салдырған адамдар, олар малша қырылады. Укол салдырғандардың барлығы да 5G арқылы, олар енді зомби, олар енді робот сияқты болғандар. Олар ешқашанда бас көтере алмайды, үкіметке қарсы да бас көтере алмайды. Яғни өте көп нәрселер бар, сіздер білмейтін, енді құлақтарыңызға алтын сырға. Тек қана айтайын дегенім, олар бір жылдың ішінде әрі кетсе 3-4 жылға жетпей өледі барлығы да. Өйткені оның программасы солай. Сіздер білмейтін нәрселер бар, бұның барлығында енді біздерде чип дейді, чипирование, зомбирование, адамдарды не істеп жатқандығын, ұйықтап жатыр ма. Күні кеше мен сіздерге жібердім ғой, адам ұйықтап жатыр деп досы сол ана укол салған адамның қай күйде болатынын барлығын нетіп жатыр. Сол программа бойынша адамды өлтіруге де болады, адамды психикалық ауру қылып, яғни деген жасатуға болады. Бұл енді былай айтқан уақытта ғылыми негіздегі дуа ғой. Ғылыми негіздегі, яғни жасалған дуа. Адамды өзіне бағындыруға болады, сосын адамдарды құртып жіберуге де болады. Ол көп нәрселер бар, сіздер білмейсіздер, сіздер ойламаңыздар. Бұл ана тұмауға қарсы, я болмаса туберкулезге қарсы жасалған, оспаға қарсы жасалған не дәрі деп ойламаңыздар. Оның саясаты бар, оны сіздер білмейтін. Бірақ мен сіздерге Американы ашып отырған жоқпын. Бұның барлығында қазіргі жағдайда ашық түрде, анық түрде ғалымдар да айтып жатыр, жалғыз мен емес. Интернетте көп осындай мәлімдемелер болып жатыр. Ал Гиппократ антын бұзған зұлым дәрігерлер, яғни олар Аллаһтың қаһарында, Аллаһтың ашуында болады. Өйткені олар халыққа салып жатқан инъекцияны өздерінің ұлдары мен қыздарына, өздерінің әке шешелеріне салып жатқан жоқ. Әрине қорқақ адамдар жұмысымнан ажыраймын деп Қорқып, қорқақтықтың нәтижесінде жұмысынан ажырамас үшін, сабақтан шығып кетпес үшін, амалсыздан мәжбүрлікпен, яғни адамдар өздеріне укол салғызып жатыр. Бірақ салғызған адамдар бұл әлсіздер, қорқақтар. Сондықтан олар енді өлсе, енді өмірде де сондай заңдылық бар ғой. Мына ғалым Чарльз Дарвин кезінде айтқан ғой, табиғи табиғатта реттеу деген бар. Малдың арасында, өсімдіктің арасында, адамзаттың арасында деп. Шынымен де дәрменсіз, қорқақтар, шала туғандар барлығы да енді өмірде олай өліп тынады ғой. Енді онсыз да заң солай. Оның үстіне қазіргі жағдайда коронавирустағы инъекцияға байланысты енді ең қорқақтар, қоғамдағылар, солар енді мына жағымпаздар көп қазір қауымымызда. Солардың барлығы да укол салдырған адамдардың саны 10% болмайды мемлекетімізде. 90%-дан астам адам салдырмаған және салдырмайды да. Және дұрыс, өйткені бұл денсаулыққа зиян. Екіншіден қажет емес дені сау адамға. Біздің елімізде Индиядағы болған нәрседей болмайды. Жеңіл-желпі болғанмен ана жерлерде адамдар қайтыс болғанмен, бірақ иммунитет адамның жеңеді. Ол емделеді. Арнайы маска және режим сақтану керек тағы да. Қол жуу керек, яғни. Бірақ негізі коронавирустан қалай талай тұрып келе жатырсыздар ғой, ауырып қалып айтыр кішкене жазылып. Ал укол салған уақыттары олар енді көп ұзамай енді көресіздер, енді мен күзді күтіңіздер, осы алдымызда жыл күзді, күзде укол салғандардың барлығының да енді жартысынан көбі басым бірінші күзде кетеді, сосын тағы да кете береді ол, өйткені программа 5G деген сіздер білмейтін нәрселер бар. Ол енді саясат қой, ол жасырын енді. Сосын бұл дәлелдеу қиын болғандықтан адамдар тұмаудан өлді, пневмониядан өлді, бронхадан өлді, тағы енді көп айта береді ғой. Бірақ негізі 5G деген енді укол салған адамдар енді ең алдымен содан кетеді ғой, енді ол айдан анық нәрсе. Өйткені адамдардың санын қысқарту керек, табиғи ресурстар таусылып жатыр. Су, ауыз су көп ұзамай болмайды елде, болашақта көп ұзамай. Енді оған мен жетем бе, жетпейм бе, бір Аллах біледі. Мен ойламаймын жетем ғой деп сол күнге. Бірақ ілгеріде болашақта бір пиала ауыз суға бір пиала алтынды алмастырам деп алтын бергеннің өзінде де бір пиала су таба алмайтын заман келеді ілгеріде, өкінішке орай. Өйткені мына Гангені қалай арамдатты, сол сияқты біздер өздеріміздің қоқыстарымызды жайыққа да, яғни мына Тобылға да, Есілге де енді төкпеген өзендеріміз, арамдатпаған нәрселеріміз жоқ қой, өкінішке орай. Ол өшігеді табиғат адамға. Әрине, егер де сіздер ақыл тыңдағандардың қатарында болсаңыздар, жалпы қауым біздердей адамдардың айтқанын тыңдаған болса, баяғыда жәннат жер бетінде болар еді ғой, бірақ сіздер өздеріңізше нетесіздер ғой, амал қыласыздар ғой өздеріңізше, тыңдамайсыздар. Ілгері сіздерді жетелегенге көнбейсіздер. Пайғамбардың өзі де тап осылай айтқан ғой, әй адамдар, мен сіздердің белдеріңізден шап беріп ұстап тұрамын, ал сіздер болсаңыздар менің қолымнан жұлқынып өздеріңізді отқа тастай береді екенсіздер деді. Мен де соны сіздерге айтамын. Ақыл тыңдамаған адам өркендеп өспейді, тыңдаған адам өседі, ал қалған уақытта өшеді.